Það sem að herra forseti, það sem við vekur svona mestar áhyggjur þegar þessi nýja ríkisstjórn fer af stað, það þessi gamaldags hugsun sem að virðist ríkja innan hennar það að það skuli reist nýtt þjóðarsjúkrahús í Hringbraut hvað sem á dynur eftir 15-17 ára þöggun á öllum öðrum valkostum. Við teljum og fleiri að það sé ekki bara rétt heldur skilt að byggja nýjan spítala á betri stað. Það mun spara ríkinu til hérna framtíðar hérna stóra fjárhæðir. Það mun verða til þess að framkvæmdum við nauðsynlegt nýtt þjóðarsjúkrahús þau mun hérna það verður flýting á þeim framkvæmdum og við teljum það satt að segja mjög alvarlegt hérna ef að þessi tillaga verður felld og þessu máli verður haldið áfram vegna þess að rödd skynseminnar verður að fá að heyrast í þessu máli og hérna það öll rök sem hníga að því að þjóðarsjúkrahús nýtt eigi að vera á öðrum stað heldur en Hringbraut.
Þá gerir grein fyrir atkvæðis